Overskriften for det, at jeg skal tale om i dag, det er, giv ikke op, du skal bede. Så lad os starte med at bede. Jesus, tak for den her aften, Bjerg, om at, du vil velsigne vores aften, Jesus. Og Jesus, vi beder om, at ordet det må få frit løb nu. Hjælper til at formidle det budskab, som at du ønsker, at der skal formidles, Jesus, må det være dit ord, der bliver forkyndt, må du blive lidt større, må jeg blive mindre, Jesus, til din ære. Amen. Og vi er i Paulus' første brev til Timotheus. Og kapitel 1, som vi har kigget på, det har vi opdelt i tre hovedemner, som er undervist den sunde lære i kirken, og alle er kaldet til at prædike evangeliet og forsvare troen. Med andre ord er det undervise evangeliet, prædike evangeliet og forklare evangeliet. Timotheus havde mest lyst til at give op, og det gennemgående tema i kapitel 1, det er, Timotheus, du må ikke give op, fortsæt kampen. Den måde, som vi opfører os på i dag, det er som om, at vi lever i en fredstid, men vi er midt i en krig, vi er midt i en krig mod, eller mellem det gode og det onde, mellem Gud og Satan. Peter skriver, vær overvågne og på vagt, jeres modstander, djævlen, går rundt som en brølende løve og leder efter nogen og sluge. I betragtning af, at vi er i en krig, så opfører vi os meget afslappet. Vi kender formentlig alle sammen mennesker, der er på vej til helvede, fordi de ikke kender Jesus eller vil kendes ved ham. Men vi opfører os meget afslappet til det. Vi burde bede kontinuerligt for de ufrelste, og jeg mener også, at vi burde faste i hvert fald mere, end vi gør. Jeg har været igennem en periode i mit liv, hvor tingene har gået lidt mindre i min retning, end det plejer, og problemerne har været lidt større, end jeg synes, at de plejer at lave. Og når man står i nogle problemer, kan man nemt få lyst til at give op. Jeg kan sagtens sætte mig i den her situation, som er Timotheus, han er i, hvor han har lyst til at give op. Også i forhold til Michael, hvor der er en hel masse problemer. Men fra Efeserbrevet, der ved jeg blandt andet derfor, at det Michael at være far til ham, derfor så kan man ikke give op. Der skal man fortsætte det og gøre de ting, som der skal gøres i forhold til det. I mit stressede hoved, da jeg forberedte den her prædiken, så havde jeg så lige glemt, hvorhen vi var kommet til. Så jeg har brugt nogle dage på at forberede den sidste del af Timotheus kapitel 1. Michael, han har grædt en del om natten her, både her i weekenden og også i nat. Så da jeg vågnede i morges, tænkte jeg, okay, nu må jeg starte dagen med at bede. Så jeg lå lidt og bad for det her, og går sen og får lidt at spise. Jeg skal så også skrive mine noter der rent på computeren. Jeg vidste godt, at jeg havde forberedt noget af det på computeren, men var ikke lige, det var lang tid siden, så jeg havde det en del på stykke papir. Og jeg kunne se, at der, jeg havde faktisk skrevet en del noter, og det så faktisk meget, meget gennemarbejdet ud det her. Jeg tænkte, det så meget godt ud. Så tænkte jeg, okay, det er ret vildt, hvis Helligånden han lige har lavet mine noter færdige, mens jeg har sovet. Og så tænker jeg, at der er et eller andet galt her. Jeg kunne også se, at der var en dato oppe i toppen, dateret 2010, så tænkte jeg, så jeg gik ind på vores hjemmeside og kunne se, at den her prædiken havde jeg faktisk skrevet allerede. Så jeg redigerede lidt i mine noter, så fra at overskriften var, giv ikke op, så ændrede den så til, giv ikke op, du skal bede. Og det er det, som 1. Timotheus kapitel 2 handler om. Timotheus, han har læst den første, det første kapitel i brevet. Tror jeg, at Timotheus, han har været enormt, enormt frustreret, og han, Paulus kender alle de her problemer, og Paulus opmunter ham godt, når man siger bare, at du skal stadigvæk fortsætte. Når jeg lever mig ind i den her situation, så kan jeg høre, at Timotheus råber, Paulus, hvad skal jeg gøre? Det her, det kan jeg ikke overskue, og Paulus svarer i kapitel 2, Timotheus, du skal starte med at bede. Så lad os læse fra 1. Timotheus kapitel 2, vers 1. Jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og retfærdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandhederne. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som lysesum for alle. Det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. Fra det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel. Jeg taler sandhed, jeg lyver ikke, og som hedningernes læger i tro og sandhed. Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Paulus siger, at det er sådan her, du skal gøre, Timotheus, du skal starte med at bede. Først af alt, det betyder, at det er det vigtigste, vi skal gøre. Det er ikke nødvendigvis det første, vi skal gøre, selvom det kan være rigtig, rigtig klogt. Det betyder heller ikke, at det er det, at vi skal bruge mest tid på. De fleste af os vil ønske, at de sov op imod 8 timer i døgnet. Vi arbejder også omkring 8 timer. Så hvis at B skulle være det meste, at vi skulle gøre, så ville vi have svært ved at have timer nok i døgnet. Men vi skal huske at bede kontinuerligt. Vi skal huske at bede for vigtige ting før. Vi skal have dem også efterfølgende. Vi skal bede så meget som muligt og så tit som muligt. Men vi kan ikke bede hele tiden, for vi skal også sørge for at være i nuet, når der er behov for det. Hvis vi sidder i et S-tog, og med de her tider med sporarbejde og noget, så kan man garanteret sidde længere, end man har lyst til. Så der har man god tid til at bede. Men hvis så der kommer en over til jer tog og siger, hey, hvorfor sidder du? Og du beder, så er det et meget godt tidspunkt at stoppe med at bede, og så fortælle personen, hvorfor I sidder og beder. Så kan man prædike evangeliet for ham eller hende, og så kan man måske eventuelt slutte af med at bede sammen. Paulus skriver i sit andet brev til Timotheus, at han beder uophørligt dag og nat. Og han skriver i første brev til Thessalonikerne 5:17, bed uophørligt og videre i vers 18, sig tak under alle forhånd. Så det her med bøn, det er en meget vigtig ting, en ting, som vi skal have meget fokus på, og som også skal være en central del af vores gudstjeneste, og derfor så starter vi også altid med at bede. Hvornår beder vi nok? Beder I nok? De fleste vil nok svare, at vi burde bede mere, end vi gør. Beder jeg nok? Det gør jeg absolut ikke. Jeg burde også bede mere. Jeg burde især bede mere for dem, som jeg faktisk ikke bryder mig om at bede for. Hvem er det så, at vi skal bede for? Svaret, det er nemt, vi skal bede for alle. Der er ikke nogen personer, som at der står uden for bøndens kraft, så alle mennesker, de har behov for at vi beder for dem. Jesus siger, elsker jeres fjender og bede for dem, at der forfølger jer. Det er nemt for os at bede for dem, at vi holder af. Men hvor er det svært at bede for dem, som at vi ikke ikke holder af, eller for dem, der ligefrem skaber problemer for os. Der kan vi også tænke på den bøn, Jesus beder på korset med, tilgive dem, for de ved ikke hvad de gør. Vi har meget ofte muligheder for at bede for nogle mennesker, hvor vi faktisk ikke gør det. Daniel sagde på et tidspunkt, at vi kunne bede for dem, vi kørte efter på vejen, og bede for dem, vi møder i toget og andre steder, og bede for vores kollegaer, de mennesker, vi møder. Hvis du kender der nogen, som du ikke har bedt for endnu, så tag og bed for dem. Nævn deres navn over for Gud. Ikke fordi at Gud ikke kender dem, men fordi Gud ønsker, at vi skal bede for dem. Paulus skriver her fire måder at bede på. Bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser. De her ord, i de forskellige bibeloversættelser, der står de overskrevet, oversat forskelligt, og i forskellige nationale bibler, der er den her rækkefølge forskellig, så jeg tror ikke, man skal lægge så meget i den rækkefølge, at det står i. Men de græske ord, som det kommer af, har jeg kigget lidt på, og ordet bønner, det er blandt andet, når vi tilbeder Gud, når vi går i sted hen for at være stille og takke Gud, ikke bare i den forstand, at vi siger tak for et bønnesvar, men at vi takker Gud, fordi at han er til jer, fordi Jesus har gjort, at vi kunne blive frelst. Ofte når at vi beder, så går det meget op i bedemner, og så også når vi husker det, tak hvis Gud har grebet ind i nogle af de ting, som vi har bedt for. Sådan er det også her, de fleste emner i vores bedebog generelt, når vi beder, det er Jesus, vi beder, at du vil hjælpe os med de og de ting, og en gang imellem kommer der efterfølgende tak, fordi du har gjort det og det. Der skal vi også huske simpelthen at bruge tid på og takke Gud. Anråbelser, det er blandt andet når vi beder direkte til Gud om forskellige ting. Det kan være hjælp mig Gud, den bøn som er Peter beder, da han er ude på Genesaret sø, hvor han er, går på vandet sammen med Jesus og mister modet og råber frels mig herre. Forbønder. Der giver ordet selvfølgelig delvis sig selv, når vi beder for andre, uanset om det er at bede for andres problemer, eller om det er for at bede for at andre kan blive frelst, eller må blive frelst, hvilket selvfølgelig er et væsentligt problem, hvis det ikke er der. Det bruges også om bøn i sig selv, blandt andet henne i kapitel 4, vers 5, hvor det bruges i forhold til at takke for det daglige brød, eller takke for de daglige behov, vi har. Taksigelser, det græske ord, der er brugt her, det er det samme ord som fra det, der er det, der at Paulus beskriver, hvordan Jesus indstiftede nadveren, og katolikkerne de bruger en ord eller en anden variation af det i forhold til når de omtaler nadver, og ordet, samme ord det bruges som hvor vi har oversat det til tak i kapitel 4 vers 4. Den måde, som at vi skal bede på, den er meget situationsafhængig. I vers 8, Der skriver Paulus, at vi skal bede med løftede hænder. Der har vi bare et problem, fordi de fleste af os vil køre enten på cykel eller til bil til at få arbejde. Dem, der kører på cykel, kan måske nok, men det er ikke så populært, når man kører bil. Når jeg er ude og bygge stillads, så har jeg ofte små pause inden, og når man står og råber til sin fodmand, jeg skal bruge to abehænder, en banan og to tyskere, så går der lidt tid til lige at han får fundet de dele, jeg skal bruge at få dem hejst op, så har man tid til at bede. Men når man går i 10, 15, 20 meter, så er det uden noget rækværk, er det rigtig uheldigt at bede med lukkede øjne, der er det meget godt at have åbne øjne, og måske så skal man have et andet at holde fast i, så man ikke lige beder med løftede hænder. Også i forbindelse med det her kursus, jeg var på for pure siden, hvis jeg sad inde i den her klasse med løftede hænder, eller måske endda lagde hånden på min makker der, så nu skal jeg nok bede til dig. Først så havde de nok troet, jeg var homoseksuel, og bagefter så havde de nok slået mig ihjel mere eller mindre. Så det betyder meget, hvilken situationer være i, hvordan at vi skal bede. Der er Bibelen beskriver mange forskellige måder at bede på, både i forhold til at bede med at bede på knæ, som er det Esra gør, om vi skal ret blik op eller rettet blik ned for at være ydmyg. Det vigtige er at fokusere på det er ikke de ydre omstændigheder som er der gør hvorvidt vi kan bede eller ej. Det er hvad er det hjertet hvilken stilling kan man sige af hjertet det har. Vi skal og kan både bede alene og bede altså sammen med andre. Vi har bedre mulighed for at fordybe os i bønnen, når vi er alene. Men det er også vigtigt, at vi beder sammen, og vi mødes og beder også som at princippet fra den første menighed i Apostlenes Gerninger 2:42, hvor de blandt andet mødes omkring bønnen. Bibelen den er fuld af retningslinjer på, hvordan vi kan bede, og jeg synes, vi skal finde Matteus kapitel 6. Vers 5. Hvis man har sådan en bibel, som jeg har, så står der faktisk ombøn, så der er nogen, der har hjulpet os her. Matteus 6:5, her står: Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør det, fordi de tror, at de bønhøres fra deres mange ord. Det må I ikke ligne. Jeres fædre ved, hvad I trænger til, før I endnu beder om det. Og det er selvfølgelig vigtigt at vide, at vi behøver ikke at gå ind i vores kammer hver gang vi beder, men det er rigtig godt, at man er alene en gang imellem, når man beder, fordi så kan man bedre koncentrere sig om sin bøn. Og når jeg tænker på, hvor besværligt det er at føre en samtale med nogen, som er der laver en hel masse andre ting, end lige at tale dem med mig. Hvis man snakker med nogen i telefonen, man kan høre, de sidder og skriver på computeren imens, og de også lige passer børn og har andre ting kørende, så kan de være meget fraværende. Og vi blev også meget nemt fraværende, når i forhold til vores bøn, hvis vi laver en hel masse ting imens. Derfor er det vigtigt, at vi en gang imellem tager tid af til bare at bede. Vi har selvfølgelig også fadervor som modelbøn for at bede. Den har Daniel gennemgået for nogenlunde nylig, så den vil jeg ikke gå så meget ind i. Men det er i hvert fald en model på, hvordan en bøn den kan være. Og vi ser, og vi ser, vi ser mange forskellige bibelske principper for at bede blandt andet med at takke for maden. Og en af de vigtige ting her i gennemgående ting, som Jesus forklarer her i Matthæus, det er at vi skal bede for at bede, og ikke fordi at der skal være nogen, som at der ser at vi beder, eller der skal være mennesker, som at der lægger mærke til vores bøn, men at bønnen den skal være til Guds ære. Videre i 1. Timotheus, så skriver Paulus i vers 2, bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i gudfrygtighed og retfærdighed. Vi er kaldet til at bede for vores ledere. Ordene i grundteksten, det er alle med suveræn magt, og alle, der har autoritet over os eller højere rang end os. Betyder det så, at vi skal bede for vores kongehus, når de ikke har nogen reel magt? Uanset om vi mener, at de har magt eller ej, så skal vi bede for dem også, fordi vi skal bede for alle. Betyder det så, at vi skal bede for vores chef? Det gør det også. Husk lige at sige det til mine medarbejdere. Og også for vores mellemledere og andre personer, som der har autoritet over os. Der er utallige fordele ved at bede for sine ledere. Det er meget rarere at skulle arbejde under en god leder end en dårlig leder, så får visdom for jeres ledere. Der skulle også gerne være fordele ved at have en kristen leder, så bed om at jeres leder, eller dem, der har autoritet over jer, de må blive frelst, uanset om det er en arbejdsgiver, eller om det er en lærer, eller hvem det må være. Skal vi bede for at den nye regering, selvom at vi ikke kan drøbe dem, hvis vi nu ikke kunne det. Og igen med parallel til Matthæus 5, 44, bede for jeres fjender, dem der forfølger jer, så skal vi især bede for dem, hvis vi ikke kan lide dem. Og hvis vi støtter dem, så skal vi selvfølgelig bede for dem alligevel. Datidens præference, det var kejser Nero, som der var, uanset hvor dårlige ledere vi kan have, og hvilket parti de kan være fra, så har vi en præference, der er langt, langt værre, som der brændte mennesker af, og gjorde alle mulige sindssyge ting, så vi klarer det. Nå et punkt, hvor vi siger, at den leder, vi har nu, er simpelthen bare så ond og dum, at dem skal vi simpelthen ikke bede for. Fordi der har vi den værst mulige præference. En grund til at bede for lederne i vores land, det er, at de træffer beslutninger, som der påvirker, hvordan det er at være kristen i Danmark. De har blandt andet mulighed for at stanse de utallige mord, som de kalder abort. Vi skal især bede for at de må blive frelst, både for deres egen skyld, men også for hele landets skyld, også fordi det vil afspejle, hvordan de vil lede landet udadtil. det er jo mere man er på, og jo mere travlt man har, jo sværere er det at finde net tid til at høre Helion kalde og fordybe sig i de her ting. Og det er måske det tror jeg helt sikkert er en af grundene til at politikere de har at man har meget få, hvis overhovedet nogen kristne politikere er. Og det er selvfølgelig også en grund til, at de har særlig brug for, at man beder for dem. Videre skriver Paulus, at vi er kaldet til at leve et roligt og stille liv. Hvis vi ser noget, at der er forkert, så vi er kaldet ned til at råbe op og gøre et eller andet ved det. Ligesom at Martin Luther gjorde. Men som udgangspunkt, der vil vi kaldet til at leve et stille liv. Gud han har ikke brug for en hel masse mennesker, der gerne vil være statsministerkandidater alle sammen, men han har brug for en masse ydmyge mennesker, og så at de ydmyge mennesker, der vælger Gud så at rejse de ledere, som han har brug for, dem som han kalder til at være præst eller til at gøre udføre en særlig opgave. Der skriver Paulus videre, det er godt og værdsat hos Gud, at man lever på en måde, hvor man ikke kun kommer frem ved hjælp af sine albuer. Hvis man igen i en periode har bedt meget meget for en ting og det ikke er gået sådan som man har bedt for eller man ikke føler at man har prøvet at opleve bønnesvar, så kan man godt blive i tvivl om at det hjælper at bede. Jeg er helt overbevist om at det hjælper at bede. Noget af det tidligste sådan åndelige, jeg kan huske, det er, at da jeg var 6 år eller 5 år eller noget, så fik min farmor kræft. Og der blev bedt en hel masse for hende, og selvom jeg ikke helt forstod, hvad alt det her handlede om, lærerne de havde sagt, at hun ville dø snart og sådan nogle ting, og det kan man selvfølgelig lidt forholde sig til, men der blev bedt en hel masse for hende derovre. Og det endte så med, at hun blev helt kureret for det her og lever nu her mange år efter. For 2 år siden så var vi heroppe en aften på stranden, hvor vi grillede eller et eller andet, og jeg lægger Michael ind og sover i en barnevogn og skulle så bede ham hjem. Og jeg vurderede så, at jeg ikke behøvede at give ham ekstra tøj på, fordi vi skulle bare ned i en bil, og det var sådan en rimelig piece of cake. Men han bliver i hvert fald kold, og så kommer vi hjem, og han ligger så og hoster. Så jeg kunne godt se, at det var lidt min skyld, det var lidt mit ansvar. Ja, når man er 1,5 år gammel, når man får tøj nok på. Nå, jeg beder så til Gud og siger, at det er ked af Gud, om ikke han vil gøre sådan, at Michael ikke hostede mere. Og så siger Gud, hvis det er det, så må jeg begynde at hoste, men bare Michael ligesom må stoppe med det. Og med det samme, så begyndte jeg at hoste, og Michael hostede ikke mere. Så det var sådan i hvert fald bøndesvar til mig. Hvis at vi virkelig ønsker, at der skal... at vi vil se Guds rige vokse i vores land, og der skal komme vækkelse her, så er det vigtigt, at vi beder meget. Vækkelsen den skal starte inde i os selv, i vores eget hjerte. Så der skal vi starte med at bede, og bede mere, end at vi gør nu. Når at vi har bedt, hvad sker der så med vores bønder? Nu har vi jo frisk i erindring fra i tirsdags, Åbenbaringen kapitel 5. vers 8, 5-8, hvor at der står omkring larmet, at det er scenen her afspiller sig oppe i himlen. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener, de 24 ældste, ned fra lammet, Ved at se med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Så vores bønner, det bliver sammenlignet med røgelse i himlen. Og røgelsen, det er en glæde for Gud. Og gør, at Gud nyder vores bønner, og nyder, når vi beder til ham, også uanset, stort set uanset, hvad det er, at vi beder om, uanset om det er simple bønner, eller meget tekniske bønner. Og det er selvfølgelig endnu et argument for at bede mere, så bliver der simpelthen mere røgelse i de her guldskåle. Videre i vores tekst skriver Paulus, Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og kommer til erkendelse af sandheden. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for mange. Gud ønsker, at alle skal komme til erkendelse af sandheden, og at alle skal blive frelst. Det er ikke alle, at der bliver frelst, men Gud ønsker, at alle skal blive det. Der er kun én vej til Gud, og det er en af de sværeste ting at sige, og det er en ting, som at folk de ikke vil høre. Simon og mig har lige været på en latinlejr, hvor vi havde sådan nogle gruppesamtaler, vi skulle fortælle om, hvad vi var ked af. Og jeg siger sådan, jeg er ked af, at hvis min bror eller min søster de dør i dag, så vil de formentlig ikke blive fransk, fordi jeg har i hvert fald ikke hørt dem bekende sig til Jesus. Hvor er det en af de her piger her, siger så, hvordan i alverden den kan du så være kristen, hvis at Gud vil lade dem gå fortabt, det snakkede vi så noget om, men det er en meget, meget upopulær ting at sige, at alle vil ikke blive frelst, og der er kun én måde, som man kan blive frelst på. Jesus siger, Johannes 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Hvis ikke er Jesus talt det sandt her, så kan vi jo heller ikke være sikre på, at Jesus har talt sandt med de andre ting, som han har sagt. Så der er en vej og en måde, at man kan blive frelst på, og det er gennem Jesus. Hvis at der var andre måder, at man kunne blive frelst på, hvis alle blev frelst, eller hvis også burde kunne frelse, eller et eller andet, så havde Jesus næppe udstået al den lidelse, som han gjorde, og havde tilladt, at han blev klynget op på det her kors. Jesus bad til Gud inden han blev korsfæstet om hvis der var en anden løsning, om Gud så ikke ville bruge den, hvis det var muligt, og det var der ikke. Jesus var den eneste løsning, han gav sig selv som løsesum for og løskøber også. Paulus for det vidnesbyrd bliver jeg indsat som forkynder og apostel. Jeg tæller sandhed. Jeg lyver ikke som hedningers lærer i tro og sandhed. Paulus var Jesus blevet indsat som apostel, og han fulgte det kald. Timotheus, han var blevet indsat af pastor og skulle følge det kald. På samme med måde, så skal vi følge vores kald. Vores kald, det er først og fremmest at prædike ordet i tider og utider. Det kommer vi til i anden tid, Timotheus. Vi skal tjene Jesus der hvor vi er, på vores skole eller på vores arbejdsplads, over for vores naboer. De mennesker, vi møder. Hvis vi bliver kaldet til et andet sted, så skal vi følge det kald. Men som udgangspunkt, så skal vi tjene Jesus der hvor vi er. Vi skal også som udgangspunkt gøre, hvad vi får besked på, eller bliver bedt om at gøre inden for kirken. Paulus var en autoritet over Timotheus, derfor så skulle Timotheus gøre, hvad Paulus sagde, fordi Paulus han havde den her autoritet fra Gud. Daniel, han er Gud kaldet til at lede den her gruppe, eller vores menighed, eller hvad vi kalder os. Derfor så er Daniel i autoritet over mig, så hvis Daniel beder mig om et eller andet, eller siger, Jonas, det her det er virkelig vigtigt, at du gør det her, så skal jeg godt nok have nogle gode argumenter for ikke at gøre det. Hvis Daniel siger, Jonas, Camilla kommer ikke, og Helene kommer ikke, vi skal bruge en, at der synger for, så kan det godt være, at jeg siger, okay, Daniel, skal jeg tage ørepropper med til en andre, men selvfølgelig synger jeg for, hvis det er det. Du skal, hvis Daniel siger, hey, vi har brug for at få gjort rent, fordi Lisa har været syg, og jeg har glemt, hvor støvsugeren står, så, ja, så er det del, der lidt mere på min boldgade kunne være, hvis der var indbrud eller et eller andet, så Daniel ringer sig, at Jonas, nu er vi i bibelstudiet om 3 timer, der ligger glasker over hele stuen, og vinduet er smadret, kan du ikke lige gøre et eller andet med en plade eller noget? Så var det selvfølgelig lidt det, at jeg skulle gøre, så det er vigtigt, at vi anerkender den autoritet, som der er i kirken. Vers 8, Paulus skriver, jeg vil altså, at mændene alle vegne til den, skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Paulus skriver her nævner mændene som gruppe, men vi ved fra menigheden i Korinth, at det var normalt, at det var både mænd og kvinder, som er der bad offentligt. Der kan være for forskellige lige grunde til at det mændene, at Paulus han har fokus på her, men både mænd og kvinder kan i hvert fald blive offentligt, og det er også det, som vi praktiserer her. Og Paulus skriver videre uden vrede og uden splid, og det er også det, som at Matthæus skriver, det er 5:20. Vi skal forlige os. Med vores bror. Ja, der står her, det den, der siger tåbe, skal dømme til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Selvom at det er offergaver her, så er princippet det samme, at når vi kommer til Gud, så skal vi have løst de problemer, som vi kan have med vores medmennesker, og sørge for at tilgive dem, som at vi har et eller andet at udstå for, og hvis vi har forsyndet os med nogen, er selvfølgelig søge tilgivelse der. Så helt kort summeret, så skal vi huske at bede så tit som muligt og under alle forhold. Og vi skal bede for alle mennesker uden undtagelser. Jesus, tak for den her aften. Jeg beder om at vi må blive mænd og kvinder, som er der vil være kendt for at bede, Jesus. Hjælp os til at blive bedre til at bede, og til at bede tit og ofte, og til at bede på den måde, som at du ønsker, at vi skal bede for Jesus. Bede på Jesus. Vil jeg velsigne vores aften i dit navn.